9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Obeležavamo dan pobjede u Drugom svjetskom ratu i dan Europe. U Moskvi vojna parada, u Srbiji centralna svečanost povodom dana vojske u Nikincima. Jak zemljotres na jugu Japana, nema vesti o posljedicama. Počinje javna rasprava o zakonu o visokom obrazovanju. U Ukrajini prvo polufinale 62. pesme Eurovizije. Fudbaleri Crvene zvezde i Čukaričkog igraće revanš utakmicu polufinala Kupa Srbije, a Juventus i Monako Lige šampiona. U Beogradu u Novom Sadu 13, Kragujevcu 12, Nišu 10, danas promjenjivo oblačno sa kišom, temperatura od 14 do 20 stepeni.
Širom Europe obeležavaju se Dan pobjede i Dan Europe u znak sjećanja na završetak Drugog svjetskog rata i početak stvaranja Europske unije. U Srbiji se obeležava i Dan vojske, centralna svečanost je u Nikinicima kod Rume. Na vežbi Čerik 2017. bit će prikazan deo osposobljenosti vojske i najsavremenije srpsko naoružanje i vojna oprema, najavljuje Mirjana Nikolić.
Na vežbi Čelik 2017. učestvovaće pripadnici vojske i policije, a građani će uživo ili u direktnom prenosu na RTS-u moći da vide čime sve raspolaže naša vojska i šta proizvodi odbrambena industrija Srbije. U dinamičkom delu vežbe bit će prikazano više od 30 borbenih sredstava, a u taktičkom više od 40 proizvoda namenske industrije, i to uz učešće oko 500 pripadnika Ministarstva odbrane i MUP-a Srbije, objašnjava rukovodilac vežbe, brigadni general Ilija Todorov.
Vežba Čelik 2017. je sama po sebi izuzetno zanimljiva, atraktivna, i ja bih vašim gledalcima preporučio da obavezno vide dejstvo avijacije, helikoptera, tenkova, naše artiljerije, više cevnih bacača raketa, ali je posebno zanimljivo i preporučujem vežbu specijalnih jedinica Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, gde ćemo vidjeti dejstvo iz helikoptera, desantiranje padobranaca i dejstvo iz borbenih oklopnih vozila.
Vežba ima za cilj da predstavi spremnost sistema odbrane Srbije da odgovori bezbednosnim izazovima u regionu i šire. Prvi put široj javnosti bit će predstavljen sistem ALAS, koji sa 25 km može da pogodi cilj veličine mobilnog telefona. Također, bit će prikazani i višenamenska oklopna vozila Miloš i Lazar, sistemi Morava i Oganj, kao i samohodna haubica Nora.
U Srbiji se obeležava i Dan Evrope, koji je ustanovljen kao sjećanje na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine, koje se smatra prvim zvaničnim korakom u nastajanju Evropske unije. Tim dokumentom je predviđeno da nekadašnji neprijatelji, Francuska i Nemačka, uspostave organizaciju koja će zajednički upravljati industrijom uglja i čelika, kako se rat u Evropi nikada ne bi ponovio. Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije kaže za Vesti u 9 kako se često zaboravlja da je Evropska unija i mirovni projekat.
Na način da države, 40 i nešto država koje postoje na evropskom kontinentu, ostvaruju svoju suverenost na način koji nije kompetitivan. Na način koji ne podrazumeva ratno huškanje svi protiv svih, koji ne podrazumeva nužno stvaranje vojnih blokova. Mi imamo, nažalost, sukobe i dalje u Evropi, na granicama Evrope, i ja se nadam da se to može prevazići, ali ne treba da zaboravimo ovu osnovnu činjenicu. Ekonomske teme, socioekonomske teme, financije, kultura, to su pitanja kojima se možemo baviti baš zato što smo možda, makar trenutno u zadnjih decenija, svakako pitanja rata i mira rešili. Manje mislim na Balkan, pošto on imao svoju tu nesreću 90. godina, ali više mislim na Evropu u celini, tako da mislim da odgovorni delovi političkih elita to shvataju i da će se prema tome rukovoditi.
Milan Igrutinović smatra da se i u proslavi tog značajnog datuma vide tenzije između Brisela i Moskve.
9. maj za Rusiju jeste i način na koji se građanstvo Rusije, poslije kako se je skazao, okupilo oko svoje države i prosto stvorilo novi patriotizam koji se poziva na žrtvu ratu i na tu zaista veličanstvenu pobedu u najvećem frontu u istoriji čovječanstva. Tako da njihovo slavljenje je uvek grandiozno, s pravom rekao bih, ali se nadam da se ideologija proslave, koje negde se čine su različite, možda neće razlikovati na način da prosto stvaraju trvenje dalje.
pored zategnutih odnosa sa Rusijom, osnovni problemi Evropske unije su i odluka Velike Britanije da napusti savez, kao i sve češći pozivi da se odnose između članica drugačije urede. Simeon Pobolić iz Evropskog pokreta kaže za Vesti u 9 da je najveći izazov pred Evropom socijalno-ekonomska situacija.
Ne smemo zaboraviti da je nekada u Evropi, odnosno ili tačnije u članicama Evropske unije, vladao sistem države blagostanja. Postepeno taj sistem je počeo da slabi i da se gubi. Tako da smo mi sada došli u niz problema u toj oblasti, a koji se prenose i na produktivnost i na uopšte na ekonomsku situaciju. Naravno, ima i drugih, ali Evropa mora prvo da ovo reši.
Pobolić smatra da će Evropska unija morati da prilagodi svoju organizaciju drugačijim zahtevima članica, ali nije optimista da će to ići brzo. Ocenjuje da je teško postaviti novu paradigmu razvoja unije zbog stečenih interesa država članica koji se ne poklapaju.
Obeležavamo i dan pobede u Drugom svjetskom ratu, jer je 1945. godine 16 minuta posle ponoći u Berlinu potpisana bezuslovna kapitulacija nemačkih oružanih snaga Wehrmachta. Dan pobede nad fašizmom se tradicionalno obeležava u Rusiji velikom vojnom paradom u Moskvi, koja je upravo počela. Učestvuje 10.000 vojnika i više od 70 aviona i helikoptera. Doprinos Srbije u borbi savezničkih snaga protiv nacističkih okupatora je ogroman. Jedna mala, nerazvijena i siromašna zemlja pokazala je kako se daleko jača i brojnija sila može pobediti, kaže direktor Instituta za savremenu istoriju Momčilo Pavlović, a označuju 9. maja i borbe protiv fašizma Ida Maričić.
Konačni potpis na dokument o predaji nacističke Nemačke, koji su u predgrađu Berlina 9. maja 1945. godine stavili sovjetski general Žukov i feldmaršal Keitel, na ovim našim prostorima dočekalo je više od 800.000 boraca antifašista. To je u odnosu na broj stanovnika više boraca nego što je imao Sovjetski savez, Francuska, Britanija ili bilo koja druga zemlja. To je potvrda doprinosa Srbije borbi protiv fašizma za slobodnu Evropu, naglašava Momčilo Pavlović.
Ta armija je zarobila negde oko 300.000 neprijateljskih vojnika na prostoru Južne Austrije, današnje Slovenije. Srbija ima valjane razloge da ističe svoj antifašizam, da potencira da je na pravednoj strani, da su srpske žrtve koje su položene u temelje slobode i ne samo Jugoslavije nego i današnje Evrope vrlo značajne.
Nažalost, i danas postoje oni koji bi da ponište istorijski doprinos jednog istinskog antifašističkog pokreta, partizanskog, i da izjednače žrtve sa zločincima, ističe Pavlović.
Kada smo mi odmah posle rata na ovaj način na koji vam sada govorim postavili realnu sliku naše borbe u toku rata, ne bi danas imali probleme da se preganjamo ko su fašisti, ko su antifašisti, da li su četnici bili u pravu ili nisu, da li su ovi bili u pravu ili nisu. Mi smo kreirali poželjnu sliku istorijsku i to je politički bilo korisno, ali je istorijski, odnosno naučno, bilo netačno.
Danas, uz Dan pobede, obeležavamo i Dan Evrope. Momčilo Pavlović podsjeća da je na idejama antifašizma, slobode, pravde i mira, posle tragedije Drugog svjetskog rata, započeta izgradnja današnje Evropske unije, zajednice evropskih država i naroda kojoj i Srbija pripada i čijem punopravnom članstvu teži.
Povodom dana pobede predsjednik Tomislav Nikolić položit će venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Venci će biti položeni na groblju oslobodilaca Beograda. U Narodnom pozorištu bit će održana svečana akademija. U Beogradu je organizovana i manifestacija Besmrtni puk, nastala 60. godina prošlog veka u Sovjetskom savezu, kada su na ulici izlazili đaci noseći portrete rođaka poginulih u borbi za slobodu otadžbine. Šetnja će početi u podne sa platoa ispred groblja oslobodilaca Beograda preko Vukovog spomenika bulevarom Kralja Aleksandra do Skupštine grada, gde će biti organizovan prigodan program.
9:09. U Evropskoj komisiji nemaju komentar na najavu učešća Martija Htisarija i Madeleine Albright kao potencijalnih savjetnika Prištine u dijalogu sa Beogradom, koji se pod pokroviteljstvom Brisela vodi. Premijer Aleksandar Vučić kaže da njihov angažman u delegaciji Prištine neće promeniti format razgovora jer se o tome odlučuje konsenzusom i poručuje da će i Beograd imati svog Ahtisarija i Olobrejtovu.
Bivši šef verifikacione misije OEBS-a na Kosovu, William Boker, izjavio je da ima projekat za ujedinjenje Albanaca na Kosovu, Albaniji i dijaspori. Boker je bio šef misije koja je svojim radom i izveštavanjem sa Kosova uticala na formiranje međunarodnog javnog mnjenja da Jugoslaviju treba bombardovati.
U Makedoniji ni skoro dve nedelje od incidenata u Sobranju nije poznato ko je predsjednik Skupštine. Naime, odluka o izboru predsjednika parlamenta još nije objavljena u službenom glasniku, a Talha Džaferi je uklonio zastavu Albanije iz svog kabineta na zahtjev njegovog stranačkog šefa, ali posle zamjerke nekih ambasadora da je to provokacija. U međuvremenu tužilaštvo u Skoplju podiglo optužnice protiv devet osoba zbog učešća u incidentu u Makedonskoj Skupštini.
Crna Gora će formalno postati članica NATO-a 5. juna, saopšteno je u Podgorici. Demokrate Alekse Bečića sa opozicionim partijama formiraće vlast u Herceg-Novom i neće ponuditi saradnju vladajućem DPS-u, koji je pojedinačno osvojio najviše mandata, ali ne može samostalno da vlada, javlja politika.
Snažan zemljotres jačine 6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je jug Japana. Potres se dogodio u okeanu na dubini 10 km, nadležni nisu izdali upozorenje na tsunami. Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
U Južnoj Koreji u toku je glasanje za izbor novog predsjednika države. Predviđa se pobjeda liberalnog kandidata Moon Jae-ina, koji se zalaže za poboljšanje odnosa sa Severnom Korejom. Izbori se održavaju pre redovnog roka, usled korupcionaškog skandala zbog koga je smijenjena predsjednica Park Geun-hye. Ona se trenutno nalazi u zatvoru jer je suđenje protiv nje u toku, ali negira da je počinila bilo kakav prestup. Nova runda pregovora o Siriji pod okriljem Ujedinjenih nacija trebalo bi da počne u Ženevi 16. maja, potvrđeno je u sedištu Svetske organizacije. Posljednji, peti krug razgovora završen je pre više od mjesec dana. Učesnici su tada poručili da je ostvaren napredak, ali da konačni mirovni sporazum nije ni na vidiku. Sirija će biti jedna od glavnih tema razgovora šefova diplomatije Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergija Lavrova i Rexa Tillersona. Na sastanku u Vašingtonu ministri će razgovarati i o Ukrajini kao i o bilateralnim odnosima. State Department je najavio da će Tillerson pokrenuti pitanja o smanjivanju nasilja u Siriji, dostavljanju humanitarne pomoći i političkoj tranziciji. Mediji spekulišu da bi Lavrov mogao da se sastane i sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ali to još uvek nije potvrđeno. Opozicija u Venecueli organizovala je nove proteste kako bi se suprotstavila predsjedniku Nikolasu Maduru, koji želi da reformiše ustav u jeku duboke političke krize. Demonstranti su se okupili u istočnom delu glavnog grada Karakasa, a vlast je pozvala svoje pristalice da organizuju kontraprotest. U posljednjih mjesec dana na demonstracijama u Venecueli poginulo je više od 30 ljudi.
Slušate Radio Beograd 1. Počinje javna rasprava o nacrtu zakona o visokom obrazovanju i trajeće do 22. maja. Između ostalog, nacrt predviđa da studenti moraju da ostvare 48 bodova za ostanak na budžetu, kao i formiranje nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta, kaže Vesna Mandić iz Ministarstva prosvete.
Glavna novina, reklo bi se, je pri početnoj akreditaciji, gde dobijenjem dozvole za rad nova visokoškolska ustanova ima pravo samo da se priprema za upis studenta, to može realizovati tek po dobijenju akreditacije u roku od godinu dana nakon osnivanja. Puno drugih novina vezano za samu akreditaciju je navedeno u ovom zakonu, ali ja bih žela da istaknem da je nama jedan od glavnih ciljeva u ovog zakona da obrazujemo kreativnu mladu populaciju koja neprestano usvaja i stvara nova znanja i time smo izašli u susret i studentima na neki način.
U Zakonu o visokom obrazovanju predložene su i novčane kazne za fakultete koji obavljaju delatnost van svog sedišta, za one koji ne učine dostupnim doktorske disertacije pre odbrane, kao i za studijske programe koji nisu akreditovani.
Posle nekoliko dana polemike u javnosti o peticiji u kojoj se traži revizija izučavanja Darvinove teorije u školama, resorni ministar Mladen Šarčević kaže da se Ministarstvo prosvete neće baviti peticijom. Bilo koja naučna istina ili nova teorija, a naročito one koje su od svetskog značaja, ne mogu se uvoditi bez međunarodne potvrde, objašnjava ministar.
U toku su evropski operski dani. Obeležavaju se i u Srbiji, u Narodnom pozorištu i Madlenijanumu. Branka Radović, direktorka opere i baleta Zemunske umetničke kuće, rekla je na našoj televiziji da su odlučili da se ove godine više posvete mladima i da im približe operu.
Mi smo te opere, koje su naravno klasične opere i traju po 3-3,5 sata, sveli na školski čas od 45 minuta 50 do sat vremena, tako da oni ljubavni napitak Donizetijev, čarobnu frulu, Mozartovu, u stvari prate onoliko koliko mogu da izdrže. Ostavili smo najvažnije delove po kojima se ona prepoznaje, arije, duete, ansamble, orkestarske delove, i to smo sveli uz neku priču koja je dodata da bi deci bila bliska. Dodali smo prosto neke recitative i dijaloge da bi deca to bolje razumela.
Branka Radović kaže da je još jedan način da se mladi približe operi taj da oni i učestvuju u njenom izvođenju, što mi još nismo dostigli, a uobičajeno je u Evropi.
Takmičenje za pesmu Eurovizije 62. po redu počinje danas u Kijevu, kada će u okviru prve polufinalne večeri nastupiti predstavnici 18 zemalja. Drugo polufinale je zakazano za 11. maj, otvorit će ga srpska predstavnica Tijana Bogićević sa pesmom In Too Deep, dok je finale 13. maja. Oba polufinala, kao i finale 62. pesme Eurovizije, gledalci će moći da prate u direktnom prenosu na kanalima RTS-a. Iz Kijeva izveštava Duška Vučinić.
Ove godine, kao što znate, slavimo različitosti, kako kaže slogan manifestacije, a svoje učešće je prijavilo 42 zemlje, dakle večeras 18 izvođača u prvom polufinalu, u drugom takođe, a u velikom finalu će se pridružiti i čuvena Eurovizijska petorka, kao i Ukrajina, zemlja domaćin. Prvi put u istoriji Eurosonga, na primjer, tri buška voditelja će nam poželiti dobrodošlicu i voditi nas kroz ovaj show. Takođe, više nego ikada ranije će biti izvedeno pesama na engleskom jeziku, a mnogi ovih dana i diskutuju na temu da li će ove godine pobediti ženski vokal po možda 36. put ili muški vokal, duet ili grupa.
Pripremu za ovogodišnju Euroviziju obeležila i politika, jer je Rusije trebalo da nastupi pod rednim brojem 3 u ovom polufinalu, ali su odustali od takmičenja pošto je ukrajinska vlada zabranila njihovoj predstavnici Juliji Samojlovoj ulazak u zemlju, zato što je prethodno pevala na ruskom Krimu, koji Ukrajina smatra svojom teritorijom. Podsjećamo, pre 10 godina Marija Šerifović je sa pesmom Molitva pobedila na najgledanijem muzičkom takmičenju i dovela Eurosong u Beograd.
O još jednim izborima, ovog puta sportskim, s nama je Vlade Radičević. Vlade, izbori Olimpijskom komitetu Srbije.
Da, baš tako. U Beogradu će biti održana ta izborna skupština Olimpijskog komiteta. Jedini kandidat za predsednika je proslavljeni košarkaški trener Božidar Maljković. Po svemu sudeći, on će bez mnogo neizvesnosti danas biti izabran. Izborima inače prethodila i promjena statuta Olimpijskog komiteta. Na današnjoj izbornoj skupštini, na kojoj je pozvano 65 delegata, Maljkoviću će prema statutu biti potrebna prosta većina za imenovanje, a bit će izabrani i novi izvršni odbor, nadzorni odbor, kao i generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije. Izborna skupština počeće u 11 časova. Danas je na programu prva utakmica polufinala fudbalskog kupa Srbije i bit će to debi novog starog trenera Crvene zvezde Boška Đurovskog. U 16 časova na stadionu Rajko Mitić Crvena zvezda će dočekati ekipu Čukaričkog i branit će prednost iz prvog susreta kada je pobedila sa 4-1. Sutra od 18 časova uz slobodan ulaz Partizan će dočekati Novosadsku Vojvodinu. Prva utakmica završena je bez golova. Večeras će biti zanimljivo i na evropskim fudbalskim terenima. Na programu je revan susret polufinala Lige šampiona Evrope. U Torinu igraju Juventus i Monako. Juventus je apsolutni favorit jer je u prvom susretu pobedio sa 2-0. Sutra se sastaju Atletico Madrid i Real. Košarkašice Srbije započele su pripreme za evropski šampionat koji će biti održan od 16. do 25. juna u Češkoj. Novi selektor naše reprezentacije je Stevan Karadžić. Uglavnom pozvao je košarkašice koje su prošle godine osvojile i evropsku titulu. Šta možemo očekivati na predstojećem šampionatu? Čujemo šta kaže Sonja Petrović.
Biće teško, to znamo, ali ja verujem da bi uspeh bio, ajde da ne pričamo baš odbrani titule i medalje, ali da uđemo u pet, da pokušamo da idemo na svetsko, da bi se i do godine igralo jako prvenstvo, da bi samim tim to bio zaista bitan jedan korak za ovu generaciju i selekciju i sve.
I još da dodamo da se večeras igraju utakmice 6. kola košarkaške Superlige Srbije, sastaju se Partizan FMP, Borac Crvena Zvezda, Dinamik Vršac i Spartak Megalex.
Da podsjetim da je sportski žurnal na našem programu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, prič.
Talasaj.
Da li 3 godine posle katastrofalnih poplava možemo da kažemo da smo naučili lekciju? Kako se koriste donacije, zajmovi i krediti odobreni za zaštitu od elementarnih nepogoda? Gosti Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije i Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin. Talasanje, utorak u 11:05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima 14 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, 12 u Nišu, najniža temperatura na Kopaoniku 4 stepena, danas promenljivo oblačno, mestima što sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša temperatura 14 stepeni na zapadu do 20 na istoku zemlje, u Beogradu do 16 stepeni.
Slušali ste vesti u 9. Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, Čedomir Savković i Miroslav Vojvodić. Žele vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.